dziedātāja Ieva Akurāte arī svētkos vēlas dalīties ar laimīgo un priecīgo sajūtu, ko kādreiz bērnībā viņai uzdāvināja vecmāmiņa. Tieši viņa Ievā izveidoja izpratni par Ziemassvētkiem un tradīcijām, ko Ieva tagad turpina savā dzīvē.
Man mīļā vecmāmiņa mācēja radīt Ziemassvētkus vienkārši no savas mīlestības, no sava prieka, no savām mīļajām, siltajām rūpēm, kurās bija gan dāvaniņas, kurās bija varbūt viena maza ķemmīte iekšā, bet skaistas ar lentītēm, kur bija eglīte un klusi mirdzoši svētki, kur lido ārā no sirds. Viņi lido tā kā iekšā sirdī un atkal ārā no sirds. Viņi visu laiku virmo un ap visiem. Un es gribēju vēl novēlēt visiem arī, tā sakot, pieaugušajiem, jo, protams, mēs visu mūžu gribētu būt kā bērni sevišķi svētkos. Pieaugušajiem meklēt sevi spēku būt tik kudriem un varošiem, lai mēs izdarītu pasaulē vislielāko brīnumu, lai mēs spētu un mācētu priecāties, lai mēs varētu priecāties Dievā, lai mēs ļautu siltumam, drošībai, mieram, priekam, cerībai vienkārši pārņemt visu mūsu būtni un lai tā būtu tāda lielākā atbilde, lai tā iedot mums tādu laimīgu klusumu brīdi iekšā, lai mēs varētu sadzirdēt Dieva balsi sevī. Un tad mēs varētu to dāvināt visiem pārējiem.
Arī dziedātājam Ingum Petersonam Ziemassvētku sajūta saistās ar bērnības atmiņām. Tolēk viņš nemaz īsti nesaprata, kas ir šie svētki, bet apkārt virmojošās krāsas, skaņas un smaržas viņā intuitīvi radīja prieka, laimes un drošības sajūtu. Dziedātājs ļoti vēlētos kaut tā būt arī tagad, taču tagad, diemžēl, ar to vismaz viņam vairs nepietiek.
Šodien es domāju, kas var būt vienkāršāk. Es vienkārši iedomāšos, atcerēšos, kā bija bērnībā un sajūtīšos tāpat, bet pieauda cilvēks nav bērns, viņam vairs nepietiek pastīties uz eglīšu mantiņām vai sveču liesmām vai ieklausīties, kā sniegpārslas krīt. Viņš to savu dvēseles mieru vairs nevar tik vienkārši dabūt, vismaz es nevaru dabūt. Un tad es domāju, ka varbūt ir jāieklausās, kas tad īsti ir Ziemassvētki. Un šodien es redzu, kā šīs tīrās brīnišķīgās sajūtas, šo drošību sajūtu, var dabūt sekojot Kristum, atdarinot Kristu. Viņš skaidri parāda, kas mums ir jādara. Mums ir pirmkārt jābūt dzīvai sirdī, un mums ir jāskatās prom no sevis, nevis uz sevi. Un tas uzreiz atdzīvina. Es varētu to salīdzināt tā, ka mūsu sirds ir tā kā čaula rieks, bet ar katru šādu mazu darbu šī čaula tā kā saplaisā mazliet. Un tu pilnīgi fiziski sajūti, ka tu kļūsi dzīvāks. Un es novēlu visiem, lai šī sajūta ir.
Daudzi no mūsu uzrunātajiem cilvēkiem atzīst, ka šajos Ziemassvētkos viņiem tomēr ļoti grūti distancēties no vispārējās skumju noskaņas, kas valda Latvijā. Pārdomās dalās Rundāles pils muzeja direktors Simons Lānsmanis.
Laikam nevienu gadu nav bijis tik grūti savākties un pateikt kaut ko gaišu un priecīgi, jo solitūde, jā, šim briesmīgiem vārdam ir arī cita nozīme, tas ir no franču solitude. Vientulība. Un tagad patiešām liekas, ka cilvēks ir nonācis vientulībā, viņš ir nonācis neaizsargātā situācijā. Un tas ir ne tikai katastrofa. Šie katastrofas nemēr varbūt iemieso visu to, kas ir apkārt. Bet izeja jau ir tikai vienā virzienā. Var meklēt mierinājumu tieši tajā Ziemassvētku būtībā, reliģijā. Bet tajā pašā laikā ir arī cita mīlestība. Tā ir mīlestība savu tuvāko. Pietiekt, ja cilvēks, katrs atsevišķs cilvēks, pirmkārt mīlētu pietiekoši sevi un līdz ar to gribētu vienmēr būt labs, cēls, palīdzēt citiem. Tas, kas tagad pietrūkst, tas ir cildenums garā, tas ir gaišums, skatā uz priekšu, kaut nākošais gads mums atnest vairāk prieka.
Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors zinātnieks Ivars Kalviņš aicina Ziemassvētkos ikvienu atrast kaut mazu brīdi, lai mēs katrs iedziļinātos sevī, izvērtētu savas nostādnes un rīcības un attiecības ar līdzcilvēkiem.
Tas, ko es ļoti bieži Dievam lūdzu, ir, lai viņš man dod tādu laimi, kas citiem neliek ciest. Un ja mēs katrs padomāsim par to, vai mūsu darbības katra paša labā, ir atbilstoši arī tam, ka mūsu apkārtējie no šīm darbībām kļūst laimīgāki un cilvēcīgāki, tad mēs būsim laikam savu misiju zemes virsu izpildījuši.
Dziedātāja Inese Galante kā ļoti svarīgu aspektu izceļ tieši aktīvu rīcību un palīdzību un rūpes par tiem, kuriem šobrīd klājas grūtāk nekā mums.
Ja vari kaut ko palīdzēt, nepaej garām, lūdzu. Es gribu pateikt, ja tu vari kaut ko palīdzēt no savas puses, dari to. Un tie, kas ir vientuļi un bezizējas stāvoklī, viņiem vēl vairāk jāpalīdz. Un ļoti ātri, jo laiks ir nežēlīgs. Tik. Viņš atsit katru sekundi. Tāpēc ātri jāpalīdz. Ne kaut kad. Gan jau kaut kad. Tagad. Tagad. Ja vari šodien, neatliec uz rītu. Domāsim pozitīvi, ka mūs gaida labi notikumi un daudz burvības. Un to es jums visiem novēlu un sev arī.
Aizvadāmais gads aizritējis divu mūsu izcilo dzejnieku Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša zīmē. Imanta Ziedoņa fonda viegli pārstāvis Baibas zvaigznes vēlējums sakņots tieši Imanta Ziedoņa daļradē.
Un es gribētu teikt tieši ar Imanta vārdiem. Pasaulē patīk, ka viegliet, pieliec man, pieliec roku mazliet un vēlēt varbūt mazliet vieglāk un mazliet vienkāršāk paskatīties uz visām lietām, kas mums ir apkārt. Tas ļoti, ļoti palīdz kādreiz.
Dziedātāja Evita Zālīte novēla, lai Ziemassvētkos mums izdotos ļauties šo svētku noslēpumainajai mistērijai, ko nav iespējams saprast ar prātu, bet tikai ar sirdi.
Mana pārliecība ir, ka gaisma mīt vistumšākajā naktī. Un jo tumšāka nakts, jo rīts ir vistuvāk. Un iespējams, ka šajā laikā ir ārkārtīgi jāpaļaujās uz šo pārliecību man un sevišķi cilvēkiem, kam šie Ziemassvētki varbūt, kas tuvojas, būs viena no smagākiem dzīvē, jo viņi zaudējuši kādu tuvinieku, un varbūt viņiem ir pazudusi ticība jebkam, ko var saprast. Un tomēr es novēlētu ļauties skumjām, ļauties visam, kā ir, un ticēt, ka arī šajā visā tā mīlestība, kas ir radījusi visu pasauli. Kur brīžiem varbūt pat neizskatās pēc mīlestības un ir grūti saprotama, ka viņu vajadzētu vismaz nenoliek. Es novēlu pirms Ziemassvētkiem cilvēkiem pirmkārt apstāties, nolikt malā savas gudrās domas, klāt dvēselē baltu galdu, lai Dieva rokas liek to, kas katram ir nepieciešams šajā tumšajā laikā. Lai dedz sveces, lai izgaismo dvēseles telpu, lai dziedina, lai ļauj mums piedzīvot īstus Ziemassvētkus.
Svētīgus Ziemassvētkus vēlo tik vienam. Baiba Kušķa, Latvijas radio.